бөлчиктен сүйлөшөбүз. Эртең жакшы болсун урматтуу жамаат. Малкар таңла деген информация музыка берүүгө тыңдарга чакырабыз. Биз сизни жаш поэт Арахайлана Диананын азмулары бул шагары эте турганбыз. Бул күлле дева аны кадарны этегинде деген ат бул биринчи китапчыга чыкканды. Аны бул байламлы биз Диананы студиябызга чакырганбыз. Алайда бизни ушагыбызга тыңлагыз. Эртең жакшы болсун.
Акшылык көрүңүз.
Диана көп болмагалай сени кадарны этегинде деген атлы китапчыгың чыкканды. Бу иште саңа ким туткучулук эткенди?
Бу иште мага көп адам туткучулук этмегенди. Мага бек улуу билеклик эткен, барыбыз да билген Мускалан Сакинат. Ол мага эткен билекликни мен сөзлөп эле айтып бошорча түйүлмө. Бу дүйнөдө түзүн айтсам сакталганда этмедим. Бир адам башка адамга алай болушлук этет деп. Мускалан Сакинатка жүрөгүмдөн ыраазылыгымды билдирүүгө изилейин. Аны үстүнө Бусагатта журтунда жашамайды, Жарсууга Норвегияда жашайды. Кара чайны халк поэти Лайпалланы Билал. Ол да болмаса бул китабым чыгар эт деп алай акылымда жок эт. Ол да сау болсун. Андан соң Бегилана Абдуллах, аны үйдөгүсү Күчмезлен Рая, алада мага айтып айтмасча улуу билектик эткенде алага да ыраазылыгымды билдирүүгө изилеймин.
Китаптын алдында сени устазың Чөчөлөн Нажабатны сөздөрү да бардыла да. Ол ал сөзүн сүнөндө айтсаң эле.
Биринчи мен китап чыгарама деген акылга келгенде Мускалан Сакинатка келем эле Сакината. Диана сени үсүңдөн, Чөчөлөн Нажабат сени малкар тилден устазың. Андан эги бир киши да айтырык түйүлдү, сени андан эги бир адам да таанымайды. Аңа жаздыр ал сөзүңү дейт талай айтат. Барама Нажабат Хызыровнага. Ола кубанады, жазмая, мен аны бек сүйүп жазарыкма деп. Көп да турмагалай мага ал сөз жазып берген эди.
Сура Лайпалланы Билалына сөзлөрү да бардыла да китаптын алдында.
Ха, Лайпалланы Билал мага китаптын алдына салса деп билген эле, ал да ал сөз чейти билген эле. Анува экинчиге салганбыз. Кара чачлыны ак сөзү деп нектегенде мени форумда атым кара чачлы депти.
Диана, сени китапчыгың кыйналма атам деген назмы боло башланады. Бу сени бек сүйгөн чыгармаң болур.
Хаусе сизде мен аны барысынан да бек сүйөмө, нектегенде мында мен жүрөгүмдө атамдан байламлы не жарсуум бар эсе да барысында мында тизгенме. Аны сүндөн айтканда көп болмагалай телевиденияда берүүбүз өткөн эди, атаны күнү биле байламлы. Мен анда бу назмыны Созайлан Ильяс менен бирге окуйма. Бизге тыңлаучулар аңа тыңласала да бек ыраазы болгум.
Келе ал назмыны радиога тыңлаучуларга эшиттирейик.
Сүйө эдиң болса жашың, калыр үчүн тукум атың. Бүгүн да сагышлыса билеми атам, жаштан азмы сүйөмү? Жашланы да көрөбүз хау, көбүсүа этеди эле дау. Аталаны буза канларын, тинте санай байлыкларын. Маңа багалы сени саулугуң, ыраазы бола ышаруың. Атам, нек ышанмайса маңа, атыңны жаштан каты сакларыма.
Кызым, саби түйүлсе энди, аңылар заманың жеткенде, үйүрүң болор менен башка, кайтып келмессе сен артка. Болор буз карт, анаң да мен да, айгаба бир келирсе сен да, ызыңнан карай кубана, турур буз туудуклабы жубана. Тукум бутак менде тыйылыр, болса да рахай каның, үйүмдө губу ау жыйылыр, кызым. Кыйналмасын жаның.
Угай, айтканыңа бой салмам, саудан үйге кеңден карамам. Сатып не этерме калаган хунаңы, канат каттырган өз уяммы. Жер аягына атса да кадар, таралмам ожагыма этерме мадар. Унутмам сени кол ызыңы, өксүз этмем арбазыңы.
Сүйөр сүймес эри кирсе, тансыклаганнан элиңи, аздан аздан эрерсе, өз канын тарай жүрегиңе. Жаным көзүм түңүлтме мени, не айтсак да ызымнан коярма сени. Саңга кубана жашауым өтүп барады, хар сөзүң жүрегимде жазылады.
Сени менде муратыңны, иги биле айтылган атыңны. Кыйналма атам, мен тас этмем, ыраазылык алмай дүйнөдөн кетмем. Кызыңа кара да көр жашыңны, чайкама атам былай башыңны. Улу Аллах ие этер сөзүмө, жаштан эги көрүнүрмө көзүңдө.
Кит кітапны бірінші бөлімі «Жашауымы жұлдызлары» деген атына жүртеді. Анда болған назмаларыңанды оқысаң еді.
Окуйым. Мен бірінші бөліміне «Жашауымы жұлдызлары» деп неге атағанма десегіз, анда мен көп затқа жоралаған назмым барды. Бек біріншісі атамбыл анама атаған назмыларым. Мен не затқа сейретесім де бұ жашауда, игісі болсын, аманы болсын, харнеде мені жүрегімде бір енчі сезімле тудырады. Мен бұ бөлімге аны үшін атағанма «Жашауымы жұлдызлары» деп. Ана тілім деген назму 2008 жылда жазылғандым. Малқар тілім, шам тілім, демеңелі нарт тілім, малқар тілім, қарт тілім, аналаны шарт тілі. О, мені малқар тілім, тауларым чашат тілім, жашауымы мағанасы, аны жоқты, жоқ бағасы. Тұрғаны чақлы жашап, таулы халқымда жашар, өз милетім жашаса, ұмыт мұратта жашынар. Малқар тілім, нарт тілім, жүрегімі ұрғаны, малқар тілім, шат тілім, жашауымы байрағы. Малқар тілім, өз тілім, өмірлік өхтемлігім, малқар тілім, бай тілім, саңат сүймеклігім. Ескі ғымы деген назмым, бізіні қоншыларымыз бәрелі алақ жәнетлетсін, енді ауышқандыла талай жылда болады. Екісі де қарт адамлы елі, баш иесі де үйдегісі де. Ала сау заманда ол ғымыға адамны көзі күйереттер чалай еді құрын, жылтырақ алай, тұтырбаттышын сүрткелі алайы. Бүгінлікте ол алада кеткенділ, енді аңада кіші қарамайды, ол да жер-жерінден жарылғанды. Бұлай қарай кетіп, бұл назмын аңдан тізгенме. Заман бір көп терсілік етеді, жылла бара ыспас кетеді. Кімге неге қиын салсаң да, еске ала алмасаң алсаң да. Ескі ғымы, саман ғымыға, қалды болып қыңыр аулу да, енді жаңыз кесіп тұрады, есің бір көп затқа бұрады. Ертті әріу еді толу да, чомарт бере білген қолу да, анда бішлақ чыққыр будай да, тауқылаған әртүх ұнылады. Тұрғандыла әрі сүртіп да, ауын алып сыйпап түбін да, заман бір көп терсілік етеді, харне да мабылай кетеді. Енді айтадыла көргелі, қара чығыз деп мүйішлеге, жарылмаған бірі де болмай, қалай тұрасыз мұны оймай. Башын ойылғанда ічіне, жарамайса енді кішіге, не әтсілі сені уа енді, жаш заманын қара кеткенді. Саңа не айып, айтама бош, адам қатыда қалады шош. Ой етме ескі ғымы жарсу, сауны да құрытады ачу.
Анаға жұраланып, бір сейерлік, тірем мағаналы хапарчығында барды. Аны бір үзігін оқысаң деп тілер едім.
Бұ анаға жұраланған хапарымы мен ұзақ шахарға балинцаға барып келгенімнен сора жазғанмы? О заманда мен ауырып, анама мені біле келген еді әрі біргеме тұрырға. Әрдерчді аңлай едім, ананы баласында қалай қиыны болғанын. Алай башындан сынамаған ма, алай жерді. Аны толу аңларық түйіліп деп мені ақылым алайды. Мен де о заман аңлағанма, ана баласына жашауында қалай жеріні бергенін. Ол аны түзін айтсам, бір адамла да теңете болмаз жер үсінде. Бұ хапарны мен бір үзікчігін оқырға сүйеме. Аты «Дүния байлығым». Ана, қалай мағанасы барды бұ сөзіні. Иге ес бұрып тыңлачы. Ана, түз мақамча ештіледі, жүрегіне уа жылу келеді. Адамны жеріні да барды анасы. Анам десем, жүрегім терк ұрады. Ай жарығырақ жанады, күн жылырақ көрінеді. Қайсыбызда жүрегімізде о Аллах ба, о анам деген сөзлені жүріптебіз. Ал адам бағалы не барды дүнияда? Ала бізіне ұшануыбыз, әм инануыбыз, насып берген қиын күн жанымызда тұрлықлары бізділа. Ананы балада қиыны чексізді. Қайсы кечені санарықса, қоллары әбері тұтмай, сен ашамасаң аузына аш бармай, жұқламасаң көзін қысмай өттіргенін. Ана сабіні жүрегінде ем жашауында, күн керекче табиғатқа, су керекче харзатқа алай керекті. Қайсыбызны да анабыз құры қарамы бұла жылытады. Қиын заманда ай қараңы кечеде чыққанча, төгерегі бізні жарытады, жолыбызны көргісткен жұлдызды. Ананы ашынауа не жетеді, аны жаңыз бір сөзі дарманды балаға. Бұ хапар назмы бұла бошалады, мені анама деген назмы бұла. Жаңыз бір ұшарғаныңа, ұшашлы күрешкен қолларыңа, таулы түшір оны салларына, анам, қор болайым мен саңына. Қышқы суықта күніме, үйібізні жарытқан нүріме, бек әрюланы әрюына, анам, қор болайым мен саңына. Құрыманға жарсығанға, насыбымы сақлағанға, енші жүрегіме, ем жаныма, анам, қор болайым мен саңына.
Кітаптың ақырында терең мағынасы болған «Ачықлай алмаған сағышларым» деген атбыла хапарыңы басмалығанса, анда сен жашауға көз қарамыңы көргістікен болырса.
Түзді, анда мен жашауға көз қарамымы да көргістеме, алай андан тұшында мен жашауда, енді білмейме мені жыл саныма көремі дейім оғысе, мен бұсағатқа дерді аңлай алмай тұрған затылам дерге болықтым. Алаға сейірімі ачықлаймам. Сағыш етсек, бұ жашау бек сейірді. Шақарда кесім алымайлана болсам, нүгерім зат болмай. Іштен үйге келем болама, ішке барам боламам. Башыма көп түрлі сағышла келелі. Хар затқа сағыш еттер чады. Сабиден башлап таматаға дер, өскен ханстан башлап чып-чыққа дер. Бек сейірді харнеді. Жашауда малай мені сейірсіндірген затланы үсінден жазама. Түзі жүрегім аңлай етсе де, ақылым аңламаған затла бардыла. Ақылым аңларға керек болыр еді, алаймында жүрегім алты жеріні алады. Мен аны адамладан сормайым, адамладан сорсам кесіме жуапты табарық болыр едім мен. Мында жүрегім біле ақылымы жараштырылға сүйеме деп жазамы. Ол мені жүрегім біле ақылым түйішіп тұрған мағанада түйілді, жүрегім мені ақылымдан алға атлайды деген мағанадады.
Диана қадарына етегінде деген кітап шықтыңыз ба, қайда сатып аларға болықты?
Бұл кітапның тиражы аз болғаны себепті, мен таулы елде мектеплеге бергенмін, қысқа заманы ішінде қайтарып шығаруға деп ақылым барды.
Диана, сау бол беру бізге қатысқаның үшін, еткен мұратларыңа жет, бірінші кітап шығыңы басмалағанса да ызы қалым болсын.
Сау болыңыз, сізді жүрегіңізде не ұмыттыңыз, не мұратыңыз бар есе даңа жеттіңіз, қуанышқа қалық.
Енді ол беруінің ақырында саңа жырсауға етерге сүйебіз.
Мен бартау жұртшылада отарлан омарны енді жерге салама, көбісінде аны жырларына тыңлайма.
Келінде отарлан омарны жырына тыңлайық.
Таула башлары қаралып келеді, ол жауымыды қармыды. Жерні үсімде жалада қысып, сеннен әрі ұшып бармыды. Малында біткенде қысып, бір әрі олма терекчік. Ох, әрі қысып, кім көрлік болыр, сені чәрі мөлекчік. Бір бексігімі өліп қалама, жаныңа құрман болайым. Алтын қанатлы чеп-чеп-чеп мен болып, көкірегіне қонайым. Көкірегіне мен қонсам қысшық, не келір сені есіне. Кесін жаңызлай түбесемеді, шередім кешіне. Ешікні қаты бегітші қысшық, чырақны жарық жандырчы. Таң атқын шыңа ұшақ етейік, сүйген жүрекле қаңыншы. Ой, сен кейуші жирықларыңнан, бізні қысшықлада кейірлі. Да сен алыға келім болсаңа, жалларыңнан сені сүйерлі. Алтын қанатлы чеп-чеп-чеп мен болып, терек башы қызға қоңыйым. Аяулы қысшық, асулы қысшық, анаңа кейеу болғойым. Үйім алында ұлысу бар, барат, сүзүлүп барат теңизге. Мұнан көп мені жалындырмайын, келіп қалсаңа біз нүйге. Үйім алында ұлысу барат, ашығып барат теңізге. Сені біле қалай барлық болыр ма, мен үй алмайын сіз нүйге.
Аны бұл беру бізге бөлінген заман бошалады, аны сізге деп Чөчайлан Хадишат, МТБ Ділян Мариям қазырлағанбыз. Келер жолда қуанчыла түбешейік, сау есен қалығыз.